إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارك مدح ديسي maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay yihiin caruur ay dhashay dawladda Kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa weerar madafiic ah ku qaaday xarunta madaxtooyada ee Muqdisho oo ah halka uu degan yahay Xasan Sheekh Maxamuud waxa dawladda magaalada Muqdisho ka dhacday toogasho bareer ah oo loo geystay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka sankor sumaysan oo ay dawlado badan iska soo celiyeen ayaa maalmo ka hor la keenay dalka Soomaaliya iyadoo dawladda federaalka oo ay ka qaadatay markabkaasi lacag canshuur ah iyada oo og waxa uu sido wilayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe ayaa war ka soo saartay dagaal dhawaan ka dhacay deegaanka Daaru Nicma ee gobolka shabeelaha dhexe waxa fagaare ku yaala magaalada Ceelbuur ee wilayada Galgaduud lagu daawaday aflaamtii ugu dambeysay ee ay Al-Kataib ku soo gudbisay dagaaladii yeed iyo aato oo lagu laayay ciidamo badan oo liyo boolis ahi dadka ka cabanaya jirdilka iyo dhulboobka ee degan magaalada Kismaayo ayaa aad u soo badanaya warka dibadana toogashooyinka ayaa ka dhacay wadanka Mareykanka intaasii waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoona u diyaar garoobay isaga oo fidsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا
warkii oo dhan maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay yihiin caruur ay dhashay dawladda Kenya warbixinta warkaasi waxa inoo haya Mahad Ubayd
tan iyo ku xigeenka ciidanka Jubbaland ee gobolka Gedo Nuur Cabdi Xuseen ayaa sheegay inay yihiin caruurta Kenya oo iyagu soo barbaariyeen wuxuu hadalkan ka sheegay munaasabad ay ciidamada Kenya ku shaacinayeen inay uga baxayaan deegaanada ay ka joogaan gobolka Gedo oo ka dhacday Garilay wuxuu u sheegay inay ka baqayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta Shabaab inay kala wareegaan deegaanka sidaas darteedna wuxuu askarta Kenya ka codsaday inay 7 maalin la sii joogaan si ay xarada uga urursadaan waxyaabihii haraadiga ahaa ay uga tageen ee aan muhiimadda u lahayn maadaama ay guurayaan
ciidamada Kenya gacantaan idin midig tuwaaye caruurtoodana ayagana daadihinayay safarkan u socon waa fog yahay ma dhawo weli ma gaarin laakiin anaga amnis iyo Kenya waxaan ka codsanayaa maadaa uu madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo Jubbaland ay yiraahdeen 7 maalin ka codsada 7 maalin baan ka codsanaynaa dhe
la yaab male hadalkan marka la fiiriyo oraah uu horey u sheegay 2017kii wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya isagoo ka jawaabay duulaankoodii gardarada ahaa ee ciidankoodu ku soo galeen Soomaaliya wuxuuna xilgaas yiri dawladda ku meel gaarka waa caruurteena halkan ayaan ku abuurnay isagoo markaas u la jeeday Shariif Sheekh Axmed iyo xukuumadiisi askarta shisheeyaha ayaa soo galay Soomaaliya iyagoo wajiyadooda murugo ka muuqato haatan waxay baxayaan iyaga oo faraxsan oo qaarkood xataa ay koofiyadahoodii hilmaameen markii loo sheegay inay dalkooda dib ugu laabanayaan halka marka la fiiriyo dhanka dawladda federaalka uu niyad jab fara badan ka muuqdo maadaama ay waayeen garabkii shisheeyaha ay isku haleynayeen dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay
ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa weerar madafiic ah ku qaaday xarunta madaxtooyada iyada oo toogasho ay ka dhacday dowladka Muqdisho waa kan Haashim Cabdinaasir
kadib salaadii subaxii saakay ra ka tirsan xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa tiro madafiic ku garacay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya halkaas oo saldhig u ah madaxda dowladda federaalka iyo shisheeyaha kalaba dad goob joogayaal ayaa sheegay inay maqleen dhawaaq madafiic ku hoobanaysa madaxtooyada Wilina faafahin dheeriya kama anaan ilan qasaraa ka dhashay into u leegi hay. Ma ahan markii ugu horreysay oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay madafiic ku garaacaan xarunta madaxtooyada oo ah hoyga uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka. Marar badan sidaan oo kale madafiic ayaa loogu garaacay madaxtooyada, waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka. isla gobolka Banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ee ka howlgala magaalada Muqdisho waxay howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen deegaanka Tareedisho ee dowladka magaalada Muqdisho ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka ragii dilay askarigan ay ka tirsanaa xarakada mujaahidiinta al shabaab waxa u suura gashay inay ka furtaan qori oo ku hubaysna askariga la dilay dhanka shabeelada hoosana saacadii la soo dhaafay howlgal ay ka fuliyeen ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa qasaare lagu gaarsiiyay askarta dowladda federaalka howlgal qorsheysan oo ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab ay shalay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askariga ceelasha biyaha lagu dilay ayaa lagu soo koobay magaciisa Cabdi Madaxey isla shabeelada hoose ee ka tirsan guutada qarxiyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ay ka fuliyeen deegaanka Sabiid ee hoostaga magaalada Afgooye waxaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo halkaa ku sugnaa waxaana qarxaas ka soo gaaray ciidamada lala eegtay qasaare ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay qaraxa isla shabeelada hoose guutada qarxiyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax ay shalay ka fuliyeen degmada Janaale ayaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qarax lala eegtay sidoo kale waxaa ka soo gaaray qasaare ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamada qarax lala eegtay ayaa ku dhaawacmay
sankor sumaysan oo ay dowlado badan iska soo celiyeen ayaa maalmo ka hor la keenay dalka Soomaaliya iyadoo dowlada federaalku ay canshuur ka qaadatay markabkii siday suntaasi inkastoo aan la sheegin wadanka laga leeyahay markabkaasi iyo halka uu ka soo qaaday sankorta haddana dowlado afrikaan ah ayaa iska soo celiyay kadib markii baaritaan ay ku ogaadeen in sankortu sumaysan tahay waxana dowladaha iska soo celiyay kamid ah Kenya qoraa Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdikariin Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa sheegay in ay baaritaan ku ogaadeen in sankortaasi ay gashay dalka Soomaaliya isla markaana aanay jirin cid ilaa iyo hadda wax iska weydiinaysa arintaasi
Soomaaliya waxa lagu magacaabaa ugu corruption ka badan ama musuqmaasuq badan waxaan ka sameeyay research badan baan ka sameeyay aanu aan interest gaar ah u lahaa saddex wadan baan runtii eegnay oo ah Soomaaliya Kenya Nigeria iyo Uganda oo kale waxa noo soo baxay hadda maalin dhaweeyto halkan waxa lagu qabtay in sonkor ay ku jirto maado halis u ah caafimaadka in aan maqashin ma aan lagu soo koray urraafintooda oo dhan waa la xiray meel baa lagu keydinay maalin dhaweeyd baa laga saaray sonkor marka dhan busiday waa waxa loo iibgeeyay Soomaaliya nimankii markaa kala shaqeynayay Soomaaliya kulli wuu involved bay ahayd Kenya baa ku jiray hitta ku sireeyay quality control-ka waa la qabtay waa la wada xiray Soomaaliya wax ka hadlay inuu xitaa markabkaasi soo galay waxa soo sunkur siday oo sun ah id ka hadashay ma jirto marka musuqmaasuq waxa laga eegayaa maaha imsuq lacag baa la kala qaatay waa qayb kamida
wuxuu sheegay in musuqmaasuqa uu aad ugu badan yahay dowladda federaalka dhexdeeda sanad walba ayaa hay'adda Transparency International iyo hay'ado kale waxay dowladda federaalka kaalinta koobaad ka geliyaan musuqmaasuqa adduunka Wilayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Dhexe ayaa warka soo saartay dagaal dhawaan ka dhacay deegaanka Daaru Nicma ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Warbixinta warkaasi waxaa inoo haya Mahad Ubayd Cali.
Waaliga Wilayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Dhexe Sheikh Yusuf Sheikh Ciise Kaba ku dukadee ayaa wareysi uu siiyay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Andalus oo ku hadashay afka xarakada mujaahidiinta Shabaab kaga hadlay dagaalkii dhawaan ka dhacay deegaanka Daaru Nicma iyo sidii uu u dhacay.
Ciidamada mujaahidiinta shabeelada dhexe iyagoo ku saamoobay boorinta Ilaahay marka uu leeyahay wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiilillaahi walmustadcafiina min alrijaali waalnisaa iyadoo Ilaahay ku boorinaya inay ugu dagaalamaan fii sabiilillaah iyo wa fii sabiili inqaadi almustadcafiina min alrijaali waalnisaa dadka la haysto cadowga ku habsaday inay badbaadshaan iyo inay Ilaahay shareecadiisa dib ugu soo celishaan deegaankaas ayay waxay weerar ku qaadeen aroortii Jimcaha tuurada la yiraahdo Daaru Nicma saldhig ugu yeelay milishiyadka balse milishiyadka xididadu markay arkeen ciidamada Allah lugta ay fureen iyaga oo kuwaana qaatay weerarkii kan ka horreeyay waxay ku qabsaday Daaru Nicma iyo wixii waqti gaaray marka si nabada ayaa lagu qabtay deegaanka Daaru Nicma ilaahay baana ku mahadsan ilaahayna wuxuu yiri faqaatiruu awliyaa ashaydaan ina kayda ashaydaani kaana daciifa marka sida ilaahay uu noo sheegay waxay noqdeen dad ducafa oon waxba iska celinayn ilaahayna waajibiyay faahfaahinta aan kaasi karin taas weyn.
Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday dilkii loo geystay laba nin oo ka mid ahaa nin lagu magacaabi jiray Abu Karmiinay iyo dhibaatadii ay ku hayeen bulshada Shabeellaha Dhexe gaar ahaan reer Daaru Nicmo.
Dan wax yar kaaga sheego, ninkaas Miinay la yiraahdo wuxuu ahaa nin qaatil ah oo dad badan oo muslimiina qaba. Markuu walaaladan soo galay wuxuu dilay nin ay qaraabo yihiin oo injineer dab ahay oo dadka dhan oo Shabeellaha Dhexe degan kulligood ay u daba joogeen farsamada dabyaqaanimada. Meel cadcaddii la yiraa joogo isagoo hurdaay gurigiisa jifo ku dilay. Wuxuu sidoo kale laayay 2020-kii 12 qofood oo caafimaadka dadweynaha Gololey ka shaqaynaysay oo farmashiyaal iyo isbitaal meeshaas ku lahayd oo isna ay qaraabo ahaayeen. Ninkaasoo ugu dhowaanayay Burundiga meeshaas haysta inay u arkaan nin halyeey ah. Wilaayaduna waa Kurejo, tii 3 sano la soo dhaafay. Ilaahay baase ku mahadsan soo dhameeyey ninkaas dhibaatadiisii. Mid kalena wuxuu ahaa mid meesha macawisleyda oday u ah. Labadaas nin marka ayaa maalintii Sabtiga la dilay, ilaahayna ku mahadsan.
Intaas kadib wuxuu kaba ku dukada ka hadlay deegaanka Daaru Nicmo iyo aasaaskiisii.
Bismillah, horta Daaru Nicmo iyo masaajidka iyo deegaankaba masjidkana meesha anaa ku dhigay magaalada iyo ceelka Daaru Nicmo la yiraahdo anigaa meesha ku dhigay. Hortayna ma jirin wax Daaru Nicmo la yiraahda. Meeshaas waxay ahayd meel hawdaho geel u daaqo, biyana aan lahayn, bulshana aan lahayn, biyo ka dheerna ah oo ugu yaraan 20 kilomitir ilaa 30 kilomitir biyaha ugu dhow ay u jiraan. Waxaana la dhihi jiray meeshaas buubuula la dhihi jiray, halku dhigna waa laheedo. Waxaa la dhihi jiray naagtii dherigu ka buriyay ee biyihi uu ka daataan, maadaama biyuhu meesha macduun ka yihiin ee biyuhu dabka ku daataan bururuf ka yirto. Waxaa la dhihi jiray ma buubuula mana bururufaha la dhihi jiray. Naagaha waa lagu wacnaan jiray, xataa qaar lagu furi jiray biyaha daata, sidan biyuhu daata ay meesha uga haaleen. Meeshaas marka meel beleda ma ahayn. Midaas waxaa ula jira waxay ahayd dhul ay isku haystaan labada beelood, Aysharati iyo Daa'uud, oo dad badan ay isaga dileen 56 nin oo waxaa lagu dilay Daa'uuda iyo 41 nin oo Ciisa. 97 nin ayaan ugu imiday ciidoo ku dhimatay. Waxaa la isku dayay wax walbada in la xaliyo. Abgaal Imaam iyo wuxuu leeyahay iyo Ugaas waa isku yimaadeen, waxbay ka qaban waayeen. Culimaa la keenay Mudulood iyo Abgaal isku jira, waxbay ka qaban waayeen. Meeshaas cadka soo ku fashilantay, laakiin wilaayada Shabeellaha Dhexe Islaamiga iyadoo Ilaahay kaashanaysa, kitaabka Ilaahayna ka dambil qaadanaysa, waxaa u suura galay in ay heshiis ballaaran ay dhex dhigto oo Ciise iyo nimankaas reer Daaru Nicmo Daa'uudka ay heshiisiiso.
Isagoo ka sii hadlaya arrimo la xiriira deegaanka ayaa wuxuu yiri,
marka kadibna ceelkaas aan meesha anigu ka qoro oo aan u fasaxo rag dadka meeshaas jooga. Intaas kadibna masaajidkan hadda asaga ah waxay weydiisteen dadka Daaru Nicmo degan, khaasatan odayaasha nuqabada. Waxay weydiisteen nin muxsin ah oo la yiraahdo Sheekh Cabdiweli Sheekh Inda Yare, oo nin culimo oo muxsin ah oo masaajida markaas ka hor ka dhisay meeshaan 4 masjid Shabeellaha Dhexe ka dhisay, weliba degmada Aadan Yabaal ka dhisay. 4 masjid ayay ka codsadeen, waalidna ay u yihiin, awowayaal u yihiin. Masaajidkaas wuu ogolaaday, waa u ogolaaday inuu dhiso. Kadibna walaayada ayay ruqso fasax u soo doonteen, waanu u ogolaanay masaajidkana sidaasaa lagu dhisay. Waxaana isku ogeyn inuu meeshaasu masjid tahay.
Intaas kadib wuxuu kaba ku dukaday ka hadlay arrin maalmahan bahdalhayntoodu taagnayd oo la xiriirta masjid ku yaala deegaanka Daaru Nicmo oo ay burburiyeen mujaahidiinta, kaasoo dhufays weyn iyo meel ay xumaanta ku sameeyaan ay ka dhigteen maleeshiyaadka macaawisleyda ah ee jooga deegaankaas.
Balse markii lasoo qaaday dagaalkan kunturaada ashaada la dirirka gurguurtay oo kunturaadka kusoo qaatay ummaddan, waxaa masjidkii saldhig ka dhigtay ay kula kala diriraan wilaayada Shabeellaha Dhexe. Waxayna noqotay goob lagu qayilo oo dilaha diinkiisa laga diriro oo dadka masaakiinta lagu xabsiyeeyo. Sidaasna waxaa ka dhigay Cabdimarkabkan hadda baqtiyey iyo Miinay iyo Mooryaan laga abaabulay Daaru Nicmo. Kadibna waxay u yeerteen ciidanka ridada oo ay dhaheen halkaas saldhig ayaan ku haynaa iyo taageerayaal. ati ay markii bariga la diray ay internet ka soo dhigeen dabaq aanan saarnaa halkaan ka difaacnay ati uu ka qudbay ninka biixiyahay marka masajidki marka uu saas noqday waxaan wacnay dadka aan fasaxa dhismaha aan awl siinay waxaan ku diray meeshaas masajidki la isku ogaa lagu soo celiyo balse qabiilki waxay dhahayn anagu taag waa u weynay nimanka meeshaas joogana haddii alla idanka leeyahay xoogay ku haystaan meesha waxaa qasab noqotay marka in meeshii hadday ku fashilmeen odayaashii iyo dadkii deegaanka ahay in wax laga qabto meeshiina dagaala ka socda meel hadda xaajo iyo war la kala yeelayo maaha
kabakudukada ayaa sheegay in mar haddii uu masjidku ku sifoobay in mar haddii uu masjidku ku sifoobay arrimaha uu ka soo hadlay oo dhan ay waajib noqotay in la dumiyo maadaama uu masjid magaca ka yahay hase ahaatee uusan hayn arrimihii masjidka loo aasaasay
haddaba jawaabta duminta masaajidku sheegaas waa waajib allah iyo rasuulkiisu ay naga saareen inaan duminno binasi alqur'aan wa sunnati rasuulilahi sal allahu calayhi wasalam goob kasta oo afar shay ku sifowdana ilaah iyo rasuulkiisu waxay amreen in la dumiyo oo la baabi'iyo afartaa shay waxa weeye dur inay la timaado meeshaas oo makaanu dur noqoto diinta iyo muslimiinta lagu dhibaateeyo makaanu kufri inay noqoto meel gaalnimo laga abaaburo inay noqoto iyo inay noqoto meel tafriiq bayna almu'miniin dadka muslimiinta lagu kala cayriyo iyo inay gabaad u noqoto cadowga shareecada islaamka kusoo duulay ee ashaadala dirarka marka inay noqoto goob ilaahay iyo rasuulkiisa lagala diraro qaala allahu tacaala والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله نبي محمد مسايد كاس أفتا شيء لقاه لي اتخذوا مسجدا ضرارا مسجد لبات درتد ما شو يالا ويا وكفرا قال لهم ويا وتفريقا بين المؤمنين هذا كمؤمنين تاين لغوك على درو ويا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وانو كباط النقضو دتك إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم afarta sifaa oo ku sifoobay
wuxuu tilmaamay inay jiraan masaajid la mid ah kan ku yaala deegaanka Daaru Nicmo kuwaasoo ku yaala shabeelaha dhexe islamarkaana ay dhufisyo ka dhigteen ciidanka dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macaawisleyda wuxuuna ka digay inay ula dhaqmaan sida masjidka Daaru Nicmo intay arrintaasu dhicinna wax laga qabto oo sida ay yihiin laga bedelo ugu dambeyntii wuxuu reer Daaru Nicmo u sheegay inaysan jirin cid isaga iyo walaayadiisa uga fiican maadaama iyaga oo dagaal ku jira dad badanna laga laayay ay deegaan siiyeen islamarkaana meel biyo la'aani ka jirtay ay ceelbiyood uga qodeen
waxaa fagaaro ku yaala magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud laga daawaday aflaamtii ugu dambeysay ee alkataib ay ku soo gudbisay dagaaladiiyeed iyo ato waa kan maxamed muudey abu muslim
habeenkii xalay waxaa degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah galgaduud laga daawaday aflaantii ay muassasada Al-Kataib ku soo bandhigtay dagaaladii Yeed iyo Caato fagaaraha filimka lagu daawanayay waxaa soo xaadiray dad badan qalabka lagu daawanayna wuxuu ahaa mid casri ah oo dadka si fasiix ah u tusayay muuqaalka dadweynaha ayaa la qeyrooday tacdiyada ay liyu boolisku ku kacayeen iyaga oo dhanka kale farxad ka muujiyay khasaaraha loo geystay.
Allahu Akbar!
Wuxuu ahaa filan runtii marna argagax leh, marna farxad loo ahay, mar argagax loo ahay oo dadkii muslimiinta dhibaatada lagu hayo iyo sida dadka loo duleysanayo iyo dhibaatada meesha ka jirta aad loo dareemay. Qof kasta oo muslima waxuu ka amrugooda ayaa meesha yili. Dadka la garaacayo gabdhaha ooyaya baroranaya odayaasha maaragtay caloosha baaska looga hareeqay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala fadligiis rag baa ilaahay usoo saaray dadka cadowga kibirsanaa isaa dadka muslimiinta maatada u baabi'inayay dhabarka ka jebiyey ugana aaray walaalahooda muslimiinta hal dhibaateynayay ayaa ilaahay usoo saaray mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala gacmahooda oo quluubta muslimiinta ku shaafiyey waxaan leeyahay halgankiina iyo jihaadkiina ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala kiina shahiida shahaadada ka aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala midkiina dhaawacma ilaahay ha bogsiiyo
dagaaladii Yeed iyo Caato ayaa laga daawaday meelo badan oo dalka iyo dibadda ka mid ah waxaana ay dadku ku baraarugeen xumaanta Itoobiya iyo New Booliska
dadka ka cabanaya jirdilka iyo dhulbobka ee degan magaalada Kismaayo ayaa aad u soo badanaya. Warbixintaasi waxa inoo haya Maxamed Ciise.
Oday 18 jirro ah oo si xun loogu jirdilay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in sidoo kale uu maamulku ku xoogay dhul uu leeyahay oo sharci leh. Waxa faahfaahinaya Maxamed Ciise.
ummada Soomaaliyeed kul waan naagaysa
adkaas ad maqleysan waa mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo oo dhiban u ah maamulka Jubaland waan indaa oo ku jira da'da 80-meeyada isla markaana dhul uu leeyahay si xoog ah loogu boobayo oo ku yaalo magaalada Kismaayo ninkan oo ilmeynaya ayaa ka sheekeyay in tacdiib daran loo geystay si xun loo jirdilay lagu naqasbay inuu saxiixo dhul uu leeyahay wuxuu kaloo sheegay in katiinada lagu xirxiray si xun loo la dhaqmay inta uu xirnaana caruurtiisa ay gaajisnaayeen waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya
halkaas dhulki ku yaalay maal walba waan lagu jirdilaa waan lagu dilaa waan lagu xirxiraa katiinada aan lagu xirxiraa markii dhinaca kale loo rogana anaga aan la cunaa anagu xamaali baan nahay dad masaakiin aan nahay waliba aniga oo oday hoos 80 jir ah ayaa meesha aad la igu dhibaateeyay dadka masaakiinta aan nahay dhulkayagi guri meesha hadda laga dhisaayay yaa niman askar waxa yiraahdeen oo taliyahoodii wata waa inaad saxiixaan dhulka xog ku saxiixda war ma saxiixaan anagu dhulkayaga ma saxiixaan waraaqihi waa kuwaas dadka dulban baanahay dadka masaakiinta aanahay
sidoo kale wuxuu ka waramay qaar ka mid ah tacdiyadka loo geystay isagoo ilmeynaya ayaa wuxuu yiri
anagu Soomaali baanahay waxa way xamaali baanahay anshuurta waxa laga qaadaa baabuurtaan la socono dhamo anshuurta laga qaadaa wax walba waa laga qaadaa aakhira ad laga xisaabtama haya dhar daduub baa la xir katiinad baa la igu xir ummada Soomaaliyeed kul waan naagaysa arwaayada naga qabo arwaayada naga qabo irti waxaan noo jago kuwada kanadaan naga qabay oo dhulkayga dhagaxa ku quranaad oo adubta in aracil baan ka dheregan guryahayaga ma saxanno ma harsanno ma hoyanno ilma yar yaro kow iyo toban labaatan caruuraan noo joogta meelan geyna ma hayno
maamulada oo shisheeyaha ka dhisay qaar ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa dadka ku hoos nool kula kaca gabadfalo kala duwan hadday ahaan lahayd bobka dhulalka jirdil la dilo ama la dhaco.
Warkaasina wuxuu idinkaga imanayaa warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Toogashooyin khasaare geystay ayaa laga soo sheegayaa waddanka Mareykanka. Wararka ka imanaya dalkaasi ayaa waxay sheegayaan in 4 qofood ugu yaraan ay ku dhinteen weerar uu geystay nin halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Toogashadu waxay dhacday fiidkii xalay magaalada Philadelphia ee xarunta gobolka Pennsylvania. Warbaahinta gudaha iyo wakaaladda wararka ee Reuters oo laga leeyahay Ingiriiska ayaa waxay sheegeen in qofka weerarka geystay baaritaan lagu hayo isla markaana aanan ilaa iyo hadda la ogeyn waxa ku kiciyay arintaasi. Maalin qura ayaa laga joogaa markii weerar noocan oo kale ah oo nin hubaysan ku qaaday koox dhalinyaro ah oo ku sugnaa isku imaatin ama xaflad ka dhacaysay magaalo ku taalla gobolka Maryland ee waddankaasi Mareykanka, waxaana weerarkaasi ku dhintay 2 qof halka ay ku dhaawacmeen 28 qof oo kale. Weerarada noocan oo kale ah ayaa aad ugu soo badanaya waddanka Mareykanka. Haddii qof muslim ah uu geysto weerar kaliya duulnimo ah, Mareykanka waxay ku tilmaamayaan inuu yahay weerar argagixisanimo, balse haddii weerarka uu fuliyo qof Mareykan ah oo ka xumaaday dhibaato loo geystay ama noloshu ay ku adkaatay amaba khamri cabay, waa ay u cudur daarayaan iyaga oo markaasi uga garaabaya waxyaabaha uu ka cabanayo. Warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan, waa naga intaa.